Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minuta të vijues, ju ftoj të ndiqni. Intervistë me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti, i cili thot për Radio në Evropa e Lirë se mirëpret rolin aktive dhe të SBA-së dhe të BE-së në negociatat për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Në Maqedoninë e Veriut, gjatë pandemisë së koronavirusit, është intensifikuar edhe përdorimi i gjuhës së urrejtjes. Për ekspertët, kjo dukuri është shqetësuese. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ka mirëpritur rolin aktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian në negociatat me Serbinë, duke theksuar se kjo nuk do të thotë se ka dy lloje negociatash, por që asnjëra nuk bën pa tjetrën. Megjithatë, Hoti nuk ka treguar nëse marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë mund të arrihet para nëntorit, kur në Shtetet e Bashkuara pritet të mbahen zgjedhjet presidenciale. Me kryeministrin Hoti ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti kryeministër, tashmë ju keni hequr masën e reciprocitetit si kusht për të filluar bisedimet me Serbinë. Kur do të nisin këto bisedime?
Unë besoj që shumë shpejt. Komunikimet që kemi pas me partnerët tanë ndërkombëtar ka qenë kërkesë e tyre që ne tregojmë vullnet si qeveri, si shtet, për të dhënë mundësi dialogut. Këtë gjë kemi bërë sepse dëshirojmë të ruajmë partneritetet tona që kemi me miqtë tanë ndërkombëtar që kanë mbështetur shtetësinë e Kosovës deri në këtë pikë. Ne jemi të gatshëm të hyjmë në këtë proces. Unë kam prezantuar në 2-3 ditë të fundit, janë taku në fakt me gjithë partnerët e koalicionit dhe dje publikisht kanë prezentuar qëndrimin tonë, platformën tonë për procesin e dialogut.
Zoti kryeministri, në njërën anë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dërguarin Krenel dhe në anën tjetër Bashkimi Evropian me zotin Lajçak. A janë dy llojet e negociatave ato që do të ndodhin?
Jo, unë më shumë po i shoh si, nuk po i quaj keq kuptime, po ndoshta interpretime të ndryshme lidhur me rolin që ka BE edhe SBA. Për neve si qeveri, si shtet, roli i BE-s edhe i SBA-s është komplementar. Neve na duhet mbështetja e plotë e BE-s edhe angazhimi fuqishëm i SBA-ve në këtë proces, edhe gjatë fazës së arritjes së marrëveshjes, po edhe gjatë zbatimit të saj. Me vonë nuk bëjnë njëra pa tjetrën, kështu e shohim ne këtë çështje.
Presidenti i Serbisë thot se është duke pritur një propozim për këtë çështje. A po prisni ju ndër një propozim të tillë? Nga kush duhet vinë një propozim?
Po, besoj institucionet e BE-s tani ka të emëruar për çështjet të dialogut dhe përfaqësuesi i lartë, gjithashtu ka udhëzime të qarta nga Komisioni Evropian për çu përpara këtë proces. Ka vëmendje të madhe nga vendet kyçe të BE-s, nga Gjermania dhe nga Franca për procesin e dialogut. Është me interes që edhe Washingtoni ka fokus shumë të madhë që përfundimisht të mbyllë qështja të hapra në mes të Kosovës edhe Serbisë, dhe tani përpresim, ne sa po kemi marrë detyrë, përpresim që në ditë arshme të qartësohet procesi që do të zhvillohet përpara.
Do të arrihet marrëveshja me Serbinë para mbajtjes së zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Nuk e di. Nuk mund të them asnjë gjë për këtë. Ato që mund të siguroj është që pala kosovare, unë si kryeministër jam plotësisht i përgatitur, si qeveri jemi plotësisht të përgatitur me një platformë të qartë, me një qasje të qartë, strategji të qartë, se si hyjmë në këtë proces të dialogut, se çfarë dëshirojmë të arrijmë në fund nga ky dialog dhe nevojën që të kemi një gjithëpërfshirje në proces. Tash dinamika e dialogut dhe përfundimi i marrëveshjes sigurisht nuk varet nga ne.
Po, nëse në tavolinën e bisedimet ofrohet ndonjë zgjidhje për shkëmbim territore ose ndarje të Kosovës, a do të largoheni nga ajo tavolinë apo do të pranoni një opsion të tillë?
Ne shkojmë në proces të dialogut të qarë sa i përket parimeve edhe objektivëve të procesit të dialogut. Unë nuk kam mandat për të dialogu për çështjet e integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Kjo është mëse qartë, e kam bërë qartë edhe në paraqitjen publike dije të platformës tonë për dialog.
Po çfarë kompromisi do të bëjë Kosova, se duhet bëjë Kosova, dhe që të arjetin më veshë, se është tënë që për të arjetin më veshë duhet të bëjë kompromisi si Kosova, po është duhet dhe Serbinë?
Unë besoj që kompromisi nga ana e Kosovës është pranimi për të ullu në tavolinën e dialogut, për të normalizuar marrëdhënit me shtetin fqinë. Kjo është kompromisi që përbëjë. Gjitha kompromise që ne kemi bërë kanë përfunduar me 17 shkur 2008, me pakon e atisarit, mbi cilin është shpallur pavarësia e Kosovës, të aranjimet kushtetuese që sot i ka shteti Kosovës në fuqi.
Dhe mendoni se Serbia do të pranoj gjithçka që kërkohet nga Kosova?
Unë besoj që është edhe në interesin e Serbisë që sa më parë të normalizoj marrëdhëniet edhe të përmbyllim marrëveshjen me njohje reciproke.
Ka shumë kritikë që thonë se në rast se arrihet një marrëveshje me Serbinë, me njëherë pasaj duhet në banë zgjedhje të paraqitshme. Sa do zgjas qeveria juaj?
Do të zgjas për aq kohë sa është i qëndrueshëm ky koalicion qeverisës. Unë jam i bindur që nuk është asnjë problem që të mos e çoj mandat deri në fund sipas kushtetutës.
Qeveria që ju drejtoni mori 6000 vota në kuvent, pak më pak se qeveria vendosjes me LDK që ishte majrë, a keni frikë se ashtu si që bëtë ju me Kurti, edhe ndër një parti brenda koalicionit dhe të bashkohet me opozitën për kjo rëzuar?
Ne kemi marrëveshjet koalicionit me gjitha parti që janë të përfshira në këtë koalicion, edhe partitë e shumicës, edhe partitë që përfaqësojnë komunitetet. Unë do të kujdesem si kryeministër që të respektoj plotësisht marrëveshjet që kemi arritur brenda koalicionit. Dhe pra që kohë sa të gjithë i respektojmë marrëveshjet që kemi arritur që janë mjaft parimore dhe janë mbi bazat të kushtetutës e Kosovës, unë nuk shoh asnjë problem në funksionim. Nëse kthehemi prapa, shohim stabilitetin e qeverive, lehtë mund të konkludohet që stabiliteti i një qeverie nuk varet nga numra që i ka në kuvend, por nga kohezioni që ka koalicioni i qeverisës. Unë do të kujdesem për këtë kohezion, unë do të kujdesem që të respektojmë plotësisht marrëveshjet e koalicionit dhe të zbatojmë çdo ditë programin qeverisë të cilin e kemi dakordu.
A do të lejoni mbajtjen e zgjedhjeve sërbe në Kosovë në kohë pandemie, ku dihet se në Podujevë dhe në Mitrovicën e Veriut nuk mban zgjedhje lokale për shkak të pandemisë?
Unë jam në komunikim të ngushtë me ambasadorin e OSBE-s. Ka një aranjim të institucioneve të Kosovës të vitit 2012, nga vitit 2012 e këndejnë në basë atyre dakordimeve të institucioneve të Kosovës për situatet e tila, janë respektu ato aranjime, jem duke komuniku me ambasadorin, do të shohim një ditë arshme se si do të proceduar.
Po, nëse lejohet diçka e tillë, zotë kryeministër, a është në shkelje ligjeve kushtetutës Kosovës?
Unë besoj që jemi në një situatë dveçantë ende. Ka aranjime, pajtime të institucioneve të Kosovës që nga viti 2012 dhe unë do t'i shqyrtoj ato me kujdes që çfarë do organizimi që ndodhë në Kosovë të bëhet në përputhje me ato aranjime pa cenu në asnjë drejtim me rendin kushtetuese dhe ligjet e Kosovës.
Intervistën me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti mund ta lexoni edhe në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, gjatë pandemisë koronavirusit është intensifikuar edhe përdorimi i gjuhës së urrejtjes në mediat sociale. Ekspertët e fushës thonë se sistemi që duhet i mbrojë qytetarët nga kjo dukuri nuk është funksional. Sipas tyre, mos ndëshkimi i gjuhës së urrejtjes është rrezik për shoqërinë. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjendja e krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit ka rritur dukurinë e përdorimit të gjuhës së urrejtjes dhe intolerancës etnike në rrjetet sociale. Gjuha urrejtjes dhe fyerjet në rrjetet sociale si dukuri janë bërë më të pranishme pas rritjes së numrit të infektuarve me koronavirus. Të dhënat e Komitetit të Helsinkit bëjnë të ditur se është rritur për 100% numri i denoncimeve për përdorimin e gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale në Maqedoninë e Veriut. Slavica Anastasova, këshilltare për çështje juridike në kuadër të Komitetit të Helsinkit në Shkup, për Radio Evropa e Lirë thotë se gjuha e urrejtjes ka për bazë organizimin e zgjidhjeve të barakoshme parlamentare për gjendjen e jashtëzakonshme. Sistemi që duhet të mbrojë qytetarën nga përdorimi i gjuhës së urrejtjes në masë të madhe nuk është funksional për t'iu kundërvën këtij fenomeni. Nga këtu buron dhe fenomeni i mosndëshkimit të shfaqjes së kësaj dukurie, përkasisht atyre që kryen këtë vepër penale. Thot Slavica Anastasova, këshilltare për çështje juridike në kuadër të Komitetit të Helsinkit. Nga ana tjetër, Afrodita Musliu, drejtuese ekzekutive e organizatës jo qeveritare Nexus për Radio Evropa e Lirë, pranin gjithnjë më të madhe të gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale e ka cilësuar si sëmundje kronike të shoqërisë. Ajo shton se mos ndëshkimi gjuhës së urrejtjes paraqet një burim të rrezikshëm për zhvillimin e aktiviteteve të dhunshme.
Gjuha e urrejtjes këtu në Maqedoninë e Veriut mbetet e pranishme si pasojë edhe dijes së ulët tek një pjesë e qytetarëve për pasojat që burojnë nga kjo dukuri. Gjithashtu, do theksuar se gjuha e urrejtjes përdoret edhe si armë në mungesë të mendimit kritik, si dhe pa aftësisë për argumentimin e çështjeve të caktuara.
Ndërkaq Besim Nebio, aktivist për të drejtat e njeriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se pandemia e koronavirusit ka polarizuar dhe raportimin për sa i përket raportimit të gjuhës së urrejtjes edhe nga ana e medjave.
Pra ekziston nevojë për rregullim edhe të medjave që e lejojnë këtë, mirëpo edhe të disiplinë nga institucionet shtetërore, të cilat kanë ingerencë që të luftojnë kundër gjuhës së urrejtjes. Maqedonia si shtet multietnik, multikulturor, nuk mund t'i lejojë vetes luksos që në çdo të ketë politika që liberale ose të ketë politikë të mos ndryshkimit të gjuhës së urrejtjes, sepse kjo erdo kurdo mund të shkaktojë probleme të mëdha në jetën e përditshme.
Edhe Asociacioni Qytetar Civil ka kërkuar nga institucionet përkatëse, veçanërisht nga Dikasteri i Policisë në Maqedoninë e Veriut dhe Prokuroria Publike, që të marrin masa urgjente sipas detyrave ligjore që të parandalojnë dhe sankcionojnë gjuhën e urrejtjes e cila është e pranishme veçanërisht në rrjetet sociale, dukuri kjo e cila, siç kanë theksuar, është duke marrë hop. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit në kohë reale, na përsilni edhe në llogaritë të radios në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.